Рада кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам сабралася сёння ў Ватыкане на сваё чарговае трохдзённае пасяджэнне. На ім прысутнічаў папа Францішак. Сустрэчы гэтага кансультатыўнага органу маюць рэгулярны характар. Сёлета кардыналы збіраюцца ўжо ў трэці раз. Папярэдняя нарада была прысвечана далейшаму разгляду ролі і місіі структур рымскай курыі ў кантэксце новай апостальскай канстытуцыі. Кардыналы завяршылі абмеркаванне праекту стварэння дзвюх новых ватыканскіх дыкастэрый. 4 чэрвеня пантыфік зацвердзіў ад эксперыментум статут адной з іх – дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця, у склад якой увойдуць, пачынаючы з 1 верасня гэтага году, цяперашняя папская рада па справах свецкіх і папская рада па справах сям'і. Акрамя таго, падчас папярэдняга пасяджэння гаворка ішла пра крытэрыі збору інфармацыі для прызначэння новых біскупаў у святле іх тоеснасці і пастырскай місіі, пра значэнне і ролю нунцэў, пра эканамічнае пытанне і дзейнасць па абароне непаўналетніх. Чакаецца, што падчас трываючай нарады гаворка будзе ісці пра рэформу ватыканскіх СМІ.